Το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιο Δέλτα, 466 σελίδα, Νεεμίας Δέλτα. Ότε δε ήκουσεν ο Σαναβαλάτ ότι εμείς οικοδομούμε το τείχος, οργίστηκε η γανάκτησε πολύ και περιεγέλασε τους Ιουδαίους και ελάλησε ενώπιον των αδελφών αυτού και του στρατεύματος της Σαμαρίας και είπε: «Τι κάνουν συν οι άθλοι ούτοι Ιουδαίοι? Θέλουσι να αφήσει αυτούς, θέλουσι θυσιάσει, θέλουσι τελειώσει εν μια ημέρα, θέλουσι να ζωποιήσει εκ των σωρών του χώματος τους λήθους και τούτους και καυμένους? Πλησίον δε αυτού ήτο το βίας ο αμμονίτης και είπε: «Κι αν χτίζωση αλόπη ξαναβαίνουσα, θέλει καθαρέσει το λήθινον αυτόν τείχος. Άκουσον θεέ ημών διότι μικτηριζόμεθα και στρέψον τον ονειδισμόν αυτόν κατά της κεφαλής αυτών και κάμε αυτούς να γίνω συλλάφυρον εν γη αιχμαλωσίας και μη καλύψεις την ανομία αυτών και η αμαρτία αυτών ας μη εξαλειφθεί απ' εμπροσθέν σου, διότι προέφεραν ονειδισμούς κατά των οικοδομούντων. Ούτως ανοικοδομήσαμε το τείχος και άπαν το τείχος συνεδέθη έως του ημίσιος αυτού, διότι ο λαός είχε καρδία εις το εργάζεστε. Αλλά ότι ο Σαναβαλάτ και το Βίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτες και οι Αζώτοι ήκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα ήρθαν να φράτονται, οργίστησαν σφόδρα και συνόμωσαν πάντες ομού να έλθω να πολεμήσω εναντίον της Ιερουσαλήμ και να κάμω συν εις αυτήν βλάβην. Και εμείς προσευχήθημεν εις των Θεών ημών και εστήσαμε φυλακά συναντίον αυτών ημέρα και νύχτα φοβούμενοι από αυτών. Και είπε ο Ιούδας: «Η δύναμη των εργατών ητώνησε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν δυνάμαστε να οικοδομούμε το τείχος. Οι δε εχθροί ημών είπων: δεν θέλουσι μάθει ουδέ θέλουσι ειδή έως σου έλθουμε εις το μέσο αυτών και φωνεύσουμε αυτούς και καταπαύσουμε το έργο. Και ελθόντες οι Ιουδαίοι κατοικούντες πλησίων αυτών είπων προς ημάς δεκάκης: προσέχετε από πάντων των τόπων δια των οποίων επιστρέφετε προς εμάς. Όθεν έστησα στους χαμηλότερους τόπους όπισθεν του τείχους και στους ψηλότερους τόπους έστησα τον λαό κατά συγγενείας, με τα ζωμφέας αυτών, με τα λόγας αυτών και με τα τόξα αυτών. Και είδων και σηκώθην και είπα προς τους προκρίτους και προς τους προεστώτας και προς το υπήλοιπον του λαού: μη φοβηθείτε από αυτών. Ενθυμίστε τον Κύριο, το μέγα και φοβερό, και πολεμήσετε υπέρ των αδελφών σας, των ιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Και ότε οι εχθροί ημών ήκουσαν ότι το πράγμα εγνώστη ημάς και διασκέδασε ο Θεός την βουλήν αυτών, επιστρέψαμε πάντες εμείς στο τείχος, έκαστος το έργο αυτού, και από εκείνης της ημέρας το ίμιση των δούλων μου εργάζονται το έργο και το ίμιση αυτών εκράτουν τα σλόγχα στους θηρεούς και τα τόξα τεθωρακισμένοι. Και οι άρχοντες ήσαν πίσω παντός του οίκου Ιούδα, οι οικοδομούντες το τείχος και οι ακτοφορούντες και οι φορτίζοντες, έκαστος δια της μιας χειρός αυτού εδούλευεν εις το έργον και δια της άλλης εκράτη το όπλον. Η δε οικοδόμη έκαστος είχε τη ρομφέαν αυτού περιζωσμένη εις την οσφήν αυτού και οκοδόμη, ο δε σαλπίζονται της άλπηγη ή το πλησίον μου. Και είπα προς τους προκρίτους και προς τους προεστώτας και προς το υπήλοιπον του λαού: το έργον είναι μέγα και πλατή. Εμείς δε είμεθα διακεχωρισμένοι επί το τείχος, ο εις μακράν του άλλου. Ισόντινα λοιπόν τόπον, ακούσετε τη φωνή της άλπιγκος, εκεί δράμεται προς εμάς. Ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει υπερ ημών. Ούτως εργαζόμεθα το έργον και το ίμιση αυτόν εκράτητας λόγας απ' αρχής της αυγής έως της επιτολής των άστρων. Και κατά των αυτών καιρών είπα προς τον λαό: έκαστος μετά του δούλου αυτού, ας διανυκτερεύει εν το μέσο της Ιερουσαλήμ, και ας είναι τη νύχτα φύλακες εις εμάς, και ας εργάζονται την ημέρα. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άνδρες της προφυλάξεως, οι ακολουθούντες με, ουδείς εξημών εξεδίαιτο τα ημάτια αυτού, μόνο διαναλούεται εξεδίαιτο έκαστος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πόλεμος. Εδώ μεγάλος. Και ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Ξεκινάει να οικοδομείται ο ναός. Πόλεμος. Θα θναεί εκεί ο άρχοντας, θα το πω του βασιλιά. Επιστολές του βασιλιά. Ξεκινάει εδώ να οικοδομείται το τείχος. Πόλεμος. Το Βίας, ο Σαναβαλάτ, ο Γησέμ, ο Αράπης, όλοι ξεκινήσανε πόλεμο. Τι κάνετε και πού θα οικοδομήσετε και τι ραντιωθήκατε και συνωμοσίες. Και όταν γίνεται οικοδομή, ξεσηκώνεται πόλεμος. Αν θελήσεις στο σπίτι σου να οικοδομήσεις θυσιαστήριο, θα ξεσηκωθεί πόλεμος. Τότε θα αρρωστήσει το παιδί, τότε θα γκρινιάξει η γιαγιά, τότε θα γαβγίσει το σκυλί, τότε θα κοπεί το ρεύμα, θα χαλάσει το αυτοκίνητο. πόλεμος. Βιώνουμε πόλεμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Συνεχώς. Και όλα είναι ένας πόλεμος. Και έρχεται τώρα εδώ, βλέπετε, αρχίζει να οικοδομεί ο λαός. Αυτοί οι άθλοι Ιουδαίοι τι κάνουνε? Θα οικοδομήσουν το τείχος από και καυμένους λίθους? Δεν βλέπεις κακομοίρη πως είσαι? Τι θα περιμένουμε από σένα? Και καυμένος λίθος. Τίποτα δεν έχεις, καμιά αξίαση. Δεν μπορείς να οικοδομήσεις, δεν μπορείς να εργαστείς. Δεν είσαι χρήσιμος για τίποτα. Είσαι ένας λίθος, γιατί λέει ο λόγος του Θεού, είστε λίθοι πνευματικοί, λίθοι ζώντες. Και οικοδομήστε σε κατοικητήριο του Θεού. Μα είμαστε και καυμένοι. Από εσάς, εσείς είστε κατοικητήριο Θεού? Δεν ξέρουμε ποιος είσαι. Ας είσαι πιο χειρότερος. Ναι, αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι οι άνθρωποι, ότι εδώ γίναμε άνθρωποι του Θεού και αφήσαμε αυτό το οποίο ήταν στο παρελθόν και έχουμε γίνει νέα κτίσματα. Το θέμα μας που ήταν, έχουμε γίνει καινούργιοι άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι της αμαρτίας κάποτε, αλλά τώρα έχουμε γίνει άνθρωποι του Θεού. Είμαστε άνθρωποι οργίδι κάποτε, αλλά τώρα έχουμε η ειρήνη του Χριστού στην καρδιά μας. Είμαστε κάποτε γκρινιάριδες, αλλά τώρα έχουμε ηρεμήσει. Είμαστε κάποτε, ξέρω εγώ, υπερήφανοι, αλλά τώρα με τη βοήθεια του Θεού οδηγούμαστε στην ταπεινή στάση απέναντι στον Κύριο. Τι κάνουν αυτοί? Μην φοβάστε, αλόπη ξαναβαίνουσα θα... δεν μπορεί να αναζωπηθεί. Χώμα είναι αυτή. Και καυμένη λίθη, χώμα είναι. Αλόπη ξαναβαίνουσα θα καθαρέσει το λίθινον αυτόν τείχος. Δηλαδή τώρα πάμε να οχυρωθούμε και να σου οι αλεπούδες. Είναι μικρή και πονηρή η αλεπού. Και θεωρεί ο εχθρός, τι λέει ο λόγος του Θεού, πιάσατε σημάς τα σαλόπεκας, τα μικρά σαλόπεκας, έτοιμες, αφανίζουν στους αμπέλους, διότι η άμπελη ημών ανθούσει. Και έρχονται οι πονηρές σκέψεις να γκρεμίσουν το οικοδόμημα. Και έρχεται ο πονηρός μέσα στους διαλογισμούς και στο μυαλό του καθενός από εμάς. Μια αλόπη ξαναβαίνουσα. Ανεβαίνει μια αλόπεκα, έρχεται μέσα στο μυαλό μια πονηρή αλεπού. Και σου λέει, δεν είναι, εσύ είσαι χώμα. Οι άλλοι εδώ μέσα είναι πολύ καλοί, πολύ άγιοι. Εσύ είσαι ο χειρότερος. Και εσύ πώς βρέθηκες εδώ, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θα πας και στον ουρανό. Αλλά λέει, αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως για την περικεφαλαία της σωτηρίας. Έχουμε την πανοπλία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και έρχεται μέσα στο διαλογισμό. Και να ξέρετε, όπως έχουμε πει, όλος αυτός ο πόλεμος εκτιλήσεται στο ρινγκ, στην παλέστρα του νοός, του μυαλού μας. Όλα λαβαίνουν χώρα στο μυαλό, ο νους. Όχι στο μυαλό με την έννοια αν είμαι έξυπνος ή ξέρω εγώ λιγότερο έξυπνος, αλλά στο νου. Εκεί είναι, ο νους είναι τμήμα της ψυχής. Έτσι, ψυχή, υπάρχει ο άνθρωπος, ξέρουμε, είναι το σώμα, ψυχή και πνεύμα, κλιμακωτά. Έτσι, η ψυχή έχει και αυτή, είναι τρισυπόστατη. Αποτελείται από την ψυχή, θα λέγαμε, το νου, την έκφραση, το λόγο. Και το λόγο. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ο Κύριος μας είπε να χρησιμοποιούμε το λόγο. Τον λόγο το δικό του και το λόγο τον οποίο έχουμε και εμείς σαν ένλογα όντα. Η ψυχή λοιπόν έχει ένα πεδίο μαχών. Το πεδίο των μαχών της ψυχής είναι ο νους μας. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού. Αλλάζει ο νους μας, η σκέψη μας, τα ενδιαφέροντά μας, ο άνθρωπος ολόκληρος. Δεν μπορεί να σκέφτομαι το ίδιο. Έρχεται λοιπόν μέσα στο μυαλό μας οι διαλογισμοί. Πολλοί άνθρωποι για να μην έχουν διαλογισμούς είναι συνεχώς απασχολημένοι με κάτι. Έρχεται όμως ο Θεός και λέει, αυτή την πόλη θα τη γυριεύσετε με τη σιωπή. Απόλυτη σιωπή δεν μπορεί να τηρήσει κανένας άνθρωπος. Ακόμη και αν δεν ανοίγουμε τα χείλη μας, μπορεί να έχουμε φλίαρο νου. Από μέσα μας να φλιαρούμε και να λέμε και να λέμε και να λέμε. Ακόμη και να μην ανοίξουμε το στόμα μας. Όμως, εδώ λέει, θα δώσετε μια μάχη, τη μάχη της σιωπής. Θα πάρετε την κυβωτό, θα γυρίσετε 7 φορές, 7 μέρες, γύρω γύρω από την Ιεριχώ, χωρίς να βγάλετε άκμα. Δεν θα μιλήσει κανένας. Φαντάζεστε τώρα, ήταν αρκετά χιλιόμετρα γύρω γύρω. Είναι μια ωραία άσκηση αυτή. Πόσο μπορείς να κρατήσεις τα χείλη σου κλειστά? Θα έχεις και λιγότερο πόλεμο. Λέει, ο φυλάτων την γλώσσα αυτού και το στόμα αυτού, φυλάτει την ψυχή αυτού από στεναχωρίες, στεναχωριών. Πόσο λιγότερο μπορείς να... Δεν θα μιλάς καθόλου. Τώρα, αδελφοί αγαπητοί, γυρνούσανε κάθε μέρα γύρω από το αυτό για 7 μέρες, χωρίς να μιλάει κανένας. Αυτοί οι άνθρωποι τι σκέφτονταν, τι πόλεμο είχαν μέσα στην καρδιά τους? Πόσοι από αυτούς δεν πίστευαν ότι θα πέσουν τα τείχη? Να πω, οι περισσότεροι σίγουρα είναι. Εδώ συζητάμε. Γιατί δεν έχει ξανακουστεί κάτι τέτοιο? Έχετε δει σεισμά να γυρίζω γύρω γύρω από μια κολόνα μέχρι να ζαλιστεί κολόνα και να πέσει? Εγώ θα ζαλιστώ. Γυρίστε γύρω από αυτή την κολόνα όσο θέλετε μέχρι να πέσει η κολόνα. Δεν πέφτει ποτέ. Είχαν διαλογισμούς. Ερχόταν ο εχθρός. Πρώτη μέρα δεν έπεσε ούτε λιθαράκι. Δεύτερη μέρα ούτε λιθαράκι. Δεν έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσει να ξυλώνεται το τείχος? Αφού μια μέρα, δυο μέρες, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, πέντε μέρες, δεν έπρεπε σιγά σιγά να ξυλωθεί? Τίποτα. Αλλά και μη μιλάτε. Ένας... Εκεί έρχονται οι πολλοί διαλογισμοί, αδελφοί. Και αρχίζει ο άνθρωπος να διαλογίζεται ότι μάλλον δεν πάει καλά, ότι μάλλον δεν έχει ακολουθήσει το σωστό δρόμο, ότι μάλλον δεν είναι το θέλημα του Θεού, ότι χίλια δυο πράγματα. Και έρχονται οι διαλογισμοί. Και αρχίζει ο άνθρωπος την πτώση. Και την ήττα. Αλλά αν ακολουθήσει ο άνθρωπος το σχέδιο του Θεού μέχρι τέλους, θα κερδίσει την νίκη 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί. Οι διαλογισμοί μας κάνουν ζημιά. Δεν αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο που γίνεται μέσα στο μυαλό μας. Και θυμάστε τι είπαμε για τον Γολιά? Έκανε πόλεμο να φοβερήσει τον Δαβίδ και να του βάλει διαλογισμούς. Λες να μου το πάρει το κεφάλι σήμερα αυτός ο γίγαντας φωνάζει, που βρυχάται αυτό το θηρίο που ουρλιάζει? Γιατί μην φανταστείτε ότι είχε καμιά φωνούλα του Παβαρότη ο Γολιάθ. Ούρλιαζε, σαν λιοντάρι ήτανε. Ευρυχάτο. Έβγαινε έξω από τη σπηλιά, στείλουν τα πόδια και φώναζε και τρέμαν όλοι. Και τι έρχεται? Φόβος, και λέει αυτός δεν νικέται. Όλα μπορεί, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το πολεμήσουμε. Και φώναζε και δημιουργούσε φοβίες και διαλογισμούς μέσα στο μυαλό. Και οι διαλογισμοί, τίποτα, εγώ θα πάω στην κόλαση, εγώ δεν αξίζω, εμένα δεν μου δίνει κανένα σημασία εδώ μέσα, εγώ είμαι ο τελευταίος, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βάζει ο σατανάς, αδερφοί αγαπητοί. Οι διαλογισμοί που έρχονται στο μυαλό του ανθρώπου είναι του εχθρού. Βλέπετε ο εχθρός τώρα εδώ, ο Τοβίας. Οι εχθροί μόλις μάθαμε, λέει, ότι οικοδομούμε, μάθανε ότι οικοδομούμε, άρχισαν να έρχονται και να οργίζονται και να πολεμάνε εναντίον του λαού του Θεού. Και είναι οι διαλογισμοί. Να ξέρετε, υπάρχουν τριών ειδών διαλογισμοί που μπορούν να μας συμβούν. Είναι οι ανθρώπινοι, οι σατανικοί και οι θεϊκοί διαλογισμοί. Αυτά τα τρία είδη. Μπορεί να είναι μια ανθρώπινη σκέψη που θα κάνω εγώ, γιατί παραδείγματος χάρη είμαι επιστήμον και γνωρίζω πως όταν ας πούμε πάψει να χτυπάει η καρδιά, ο άνθρωπος είναι νεκρός. Επειδή είμαι επιστήμον, γιατρός ή ξέρω εγώ κάποια άλλη επιστήμη οποιαδήποτε, γνωρίζω ότι αν αυτό το ποτήρι σπάσει δεν ξαναγίνεται. ξέρω εγώ, είμαι επιστήμονα και γνωρίζω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι εγκεφαλικά νεκρός. Και έχω διαλογισμό, βλέπω αυτόν που είναι νεκρός και λέω δεν υπάρχει περίπτωση να σηκωθεί. Ανθρώπινο πράγμα. Αλλά ο λόγος του Θεού έρχεται και να τα ανατρέπει. Ότι γίνεται και αυτό που συνομίζει ότι δεν γίνεται. Ανατρέπεται, γιατί βλέπεις λοιπόν ότι η γνώση, η ανθρώπινη, έρχεται εμπόδιο στην πίστη. Έπεσε ο εύτυχος από το τρίτο πάτωμα και λένε όλοι, πάει ο εύτυχος, σκοτώθηκε. Δεν σκοτώθηκε, λέει ο Παύλος. Εδώ είναι ο εύτυχος. Και τον ανέστησε. Η Δωρκάδα το ίδιο. Ο Λάζαρος το ίδιο. Ήταν 4 μέρες νεκρός. Η ανθρώπινη γνώση. Αλλά υπάρχει και μια σατανική διαλογισμός. Υπάρχουν και διαλογισμοί σατανικοί, οι οποίοι έρχονται στον άνθρωπο να τον γκρεμίσουν και να τον πολεμήσουν. Και δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι από τον σατανά, διότι έρχεται υπό τη μορφή σκέψεων. Και βλέπει ο άνθρωπος υπό τη μορφή λογικής και ο άνθρωπος τσιμπάει το δόλωμα εκεί και αρχίζει να κουβεντιάζει με τον σατανά χωρίς να το καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει κάποιος ότι μιλάει με τον σατανά ή κάνει το θέλημα του σατανά μέσα στο μυαλό του, στους διαλογισμούς του. Και αρχίζει ο άνθρωπος να πέφτει σιγά σιγά και να αποδέχεται τις εισηγήσεις του πονηρού και του σατανά. Αυτός ο άνθρωπος δεν σώζεται ποτέ. Και πράγματι λες, δεν σώζεται ποτέ. Και όμως σώζεται. Ή ξέρω εγώ, έρχεται ο σατανάς να σε πολεμήσει με πονηρούς διαλογισμούς. Ακόμη με βλάστημους διαλογισμούς. Ακόμα με εξχρή φαντασία. Ακόμα δεν ξέρω κι εγώ με τι. Όλα αυτά τα δημιουργεί το πονηρό πνεύμα. Την ολιγοπιστία. Τις φαντασίες. Την βλασφημία. Έτσι. Και όλα αυτά τα δημιουργεί στον άνθρωπο το πονηρό πνεύμα και είναι ένα σπόλεμος. Όταν ο άνθρωπος τον αντιμετωπίσει τη γενέση του και γνωρίζει ότι αυτό είναι ένας πόλεμος από τον σατανά και αυτό δεν είναι δικό μου, οι πιο πολλοί λένε έχω αμαρτία και δεν λαβαίνω το Πνεύμα το Άγιο. Μόλις το λάβουνε, το βλαστήμησα το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, είναι δηλαδή όλο τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ο σατανάς μέσω αυτών των διαλογισμών που σου εισηγείται, όπως εδώ το βίας, δεν θα οικοδομήσετε, ως αναβολάτο, γησέμ, και τα λοιπά, δεν θα οικοδομήσετε, δεν θα τα καταφέρετε, θα το πούμε του βασιλιά, ποιου βασιλιά, του βασιλιά του κόσμου αυτού, θα το πούμε, σατανά δηλαδή, θα βάλουμε τον σατανά να σας εμποδίσει. Λοιπόν, και όλα αυτά τα δημιουργεί ο άνθρωπος στο μυαλό του και αρχίζει ο άνθρωπος τώρα, αν πέσει στην παγίδα αυτή και χρονίζει μέσα στο μυαλό του κάτι, τότε μπορεί να γίνει πάθος. Αυτό το οποίο χρονίζει και καθυστερεί και λιμνάζει μέσα στο μυαλό του να γίνει ένα πάθος, μετά να μην διώκεται. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνει ο σατανάς μέσω των λόγων στο νου σου, έρχεται η λεγόμενη προσβολή. Σου πετάει το βέλος. Ένα βέλος τρως και το καταπίνεις. Το βέλος αυτό έχει δηλητήριο και λες τώρα δεν με χαιρέτησε ο αδερφός. Δεν με χαιρετάει και είναι η τρίτη φορά που δεν με χαιρέτησε. Και λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Όλους τους χαιρετάει εγκαρδίως, εμένα δεν με χαιρετάει. Η αδερφή δεν μου μιλάει. Με όλους χαχανίζει και μόλις με βλέπει εμένα γυρίζει το κεφάλι της αλλού. Και βάζει ο σατανάς τέτοια πράγματα μέσα στον άνθρωπο και από το τίποτα να αρχίσει ο άνθρωπος να διαλογίζεται και να πέφτει και να κριτικάρει μέσα του και να γίνεται τούμπανο. Και να νευριάζει και να οργίζεται και να στενοχωριέται και να μην ησυχάζει ποτέ και συνεχώς στο μυαλό του να πηγαίνει με 1000 στροφές. Αν έρθει η προσβολή του σατανά, την αποκρούει με την ασφίδα της πίστεως. Θα αντιμετωπίσει τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Με την ασπίδα της πίστεως θα αντιμετωπίζεις όλα. Αν όμως δεν βάλεις την ασπίδα της πίστεως, έρχεται η συγκατάθεση, η αποδοχή του ανθρώπου. Και αρχίζει ο άνθρωπος, αν φάτε, το βέλος ήρθε. Το όντι σας είπε ο Θεός να μην φάτε από παντός δέντρο του παραδείσου. Όχι, τέτοια πράγματα, ο Θεός είναι καλός, όλα μας τα επέτρεψε. Ήρθε το βέλος. Τότε από ένα να μην φάμε. Ξέρετε γιατί. Αρχίζει τότε την κουβέντα με τον πονηρό. Και αρχίζει τότε την κουβέντα με τον πονηρό κάνει και την αποδοχή. Είστε η αποδοχή. Αν φάτε θα γίνετε θεοί, σαν το Θεό, και θα γνωρίζετε το καλό από το κακό. Γι' αυτό δεν σας αφήνει. Είδες. Είδες και δεν το είχαμε καταλάβει. Έρχεται η αποδοχή, μετά έρχεται η κατενέργεια αμαρτία και μετά έρχεται ο ψώνια αμαρτίας, θάνατος. Πνευματικός, κόλαση. Έρχεται λοιπόν το βέλος του πονηρού πάνω στον άνθρωπο. Αν δεν σηκώσει την ασπίδα να το αντιμετωπίσει, το χαψε. Αν δείξει και συγκατάθεση και συγκατάβαση σε αυτό που εισηγεί το πονηρός, ο άνθρωπος κινείται μετά προς την αμαρτία, και αν εκτελέσει την αμαρτία θερίζει τον θάνατο. Όλα αυτά λοιπόν γύρω γύρω από την Ιεριχώ, ένας πόλεμος. Πέφτει όμως η Ιεριχώ, και η Ιεριχώ έπεσε από μέσα. Θυμάστε, μπήκαν οι κατάσκοποι μέσα. Ήτανε τα όλα. Και βρήκανε τη Ραάβ και έγινε όλο όπως ξέρουμε, αφού περάσανε 7 φορές, 7 μέρες, και την 7η μέρα 7 φορές θα σαλπίσουν οι σάλπιγγες. Και να προσέχουμε τις σάλπιγγες. Έτσι, να προσέχουμε πάρα πολύ τις σάλπιγγες. Η σάλπιγγα είναι ο λόγος. Σαλπίζετε με τη σάλπιγγα και λέτε, μετανοήστε, αγιαστείτε, συνέλθετε. Είναι σάλπιγγα. Να προσέχουμε την προφητεία. Είναι ο βλέπων, ο προφήτης, ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος μπορεί να πει μια προφητεία ο Κύριος, να προσέξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένας πόλεμος. Είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα ότι ο πόλεμος, η Εκκλησία ολόκληρη που οικοδομείται, δέχεται τεράστια πίεση από το κοσμικό σύστημα. Όπως τα ύδατα του Νόε πίεζαν την Κιβωτό για να μπουν μέσα στα στεγανά της Κιβωτού και να τη βυθίσουν, έτσι και η Εκκλησία δέχεται ισχυρότατες πιέσεις από το κοσμικό σύστημα. Από το σύστημα της Βαβυλώνος. Ξέρετε τι λέει ένας ψαλμός? Θυγάτηρ της Βαβυλώνος, η μέλουσα να απολεστείς. Μακάριος όποιος πιάσει και χτυπήσει τα νήπια σου και τα βρέφη σου επί της πέτρας, που είναι ο Χριστός. Δηλαδή να το ξέψεις τη Βαβυλώνα και να χτυπήσεις τα γεννήματα της Βαβυλώνος. Τι είναι που γεννάει η Βαβυλώνα? Το κοσμικό σύστημα. Δέχεται λοιπόν η Εκκλησία πολύ ισχυρές πιέσεις και δέχεται και ο καθένας από εμάς πολύ ισχυρό πόλεμο. Για, ξέρω εγώ, αρχίζει. Μία αδερφή, δεν είναι κακό, ξέρω εγώ, να βάψει τα μαλλιά της. Αυτό μου το είπανε πρόσφατα, γιατί δεν το πολύ λέω και αυτό το παράδειγμα, αλλά μου το είπανε πρόσφατα. Και ήθελε, γιατί, έχω δει και ξέρω εγώ, το άβαψε μια άλλη, το άβαψε και άλλη μία. Εσύ της λέει όμως, θέλεις να κάνεις εκείνο που θέλω εγώ, το θέλημά μου? Δεν θέλω. Εντάξει, λέει, εγώ σε αγαπάω έτσι, της είπε ο Κύριος. Και ελευθερώθηκε η αδερφή. Μου αρέσεις έτσι. Τάκ, ελευθερώθηκε. Θέλει το κοσμικό σύστημα, λέμε ένα απλό παράδειγμα τώρα, αλλά όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι αυτό μόνο, είναι ο τρόπος σκέψης. Να σκέφτομαι όπως ο κοσμικός άνθρωπος. Είναι το περπάτημα το κοσμικό. Να σκέφτομαι όπως ο κόσμος. Να δρώ όπως ο κόσμος, να περπατάω όπως ο κόσμος. Το αποτέλεσμα είναι τρομερό, αδερφοί αγαπητοί, να δέχεται πιέσεις η Εκκλησία. Στο τέλος η Εκκλησία γίνεται κοιμισμένη, το ρίχνει στον ύπνο, και είναι η καλύτερη κατάσταση για τον πονηρό. Μας νικάει τάκα τάκα. Και έρχεται, αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού με το Σεναχερίμ, όπως είδαμε στον Εζεκία. Σεναχερίμ του λέει, πού βασίζεσαι και με πολεμάς? Με το Σαναβαλάτ τον Τοβία και τον Γησέμ εδώ, με τον Ταφναή στον Έσδρα που οικοδομούσε τον ναό, με τον Σατανά μέσα στον Παράδεισο, με τη φαντασία τη δική μας, με το πάθος το δικό μας, με όλα αυτά να μας ρίξει, αδερφοί αγαπητοί. Και ξέρουμε πως ο πόλεμος μένεται συνεχώς και κατά πάυστος. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Γεννήθηκε ο Ισμαήλ πρώτος. Έτσι, γεννήθηκε ο Ισμαήλ. και μετά ο Ισάκ. Αρκετά μεγαλύτερος, ή 10-14 χρόνια πως ήταν ο Ισμαήλ, και τον έπιασε μια μέρα η μάνα του, τον Ισμαήλ, και είχε στριμώξει τον Ισάκ σε μια γωνία και τον είχε ρημάξει στο ξύλο. Συνεχώς τον κοπάναγε τον... Γιατί ήταν πιο δυνατός τον Ισάκ. Ναι, αλλά εν το Ισάκ θα κληθεί σπέρμα. Ένας πόλεμος. Η Ρεβέκα μέσα στην κοιλιά γινόταν χαλασμός. Η κοπέλα ήθελε να πεθάνει. Τι πράγμα γίνεται εδώ μέσα, λέει. Δεν αντέχω άλλο. Και γινόταν σκοτωμός μέσα στην κοιλιά. Και ξέρετε τι είπε ο Κύριος. Δύο έθνη είναι η ποικιλία σου και δύο λαοί θα εξέλθουν από σου. Και ο μεγαλύτερος θα δουλεύσει στο μικρό. Απ' την κοιλιά σκοτώνονταν. Ο Ισάφ με τον Ιακώβ απ' την κοιλιά σκοτώνονταν. Και όταν γεννήθηκε ο Ισάφ, ο Ιακώβ τον είχε αρπάξει από τη στέρνα. Μα είναι βρέφη, ακόμη αγέννητα. Και όμως ο κατασάρκα εδίωκε τον καταπνεύμα. Ο αιώνιος πόλεμος του σαρκός και του πνεύματος. Τόσο ο πόλεμος λοιπόν παίρνει μέσα στο μυαλό μας, αδελφοί αγαπητοί, ξετυλίγεται μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο νου μας, και σαν άνθρωποι του Θεού πολλές φορές είμαστε αρκετά ητοπαθείς, γιατί έχουμε δεχθεί αυτή την εισήγηση του πονηρού, γιατί μας έχει αποδυναμώσει την πίστη, μας έχει αλλάξει τα θεϊκά στάνταρ που έχουμε μέσα μας και μας έχει παρουσιάσει το άσπρο για μαύρο και το μαύρο για άσπρο. Και δεν θα βγω μπροστά σήμερα για θεραπεία. Γιατί και τόσο καιρό που βγαίνω, τι έγινε? Έχει, δεν είναι. Έρχεται ο πονηρός, ο διαλογισμός. Αυτό τι κάνει? Σου περιορίζει την πίστη, σου μικραίνει την πίστη. Και αν βγεις και βγεις και με ολιγοπιστία, θα πάω πάλι. Περιορίζεις το αποτέλεσμα, περιορίζεις τη νίκη. Και έρχεται, αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά, λοιπόν, άκουσε Θεέ μου, λέει ο Νοεμίας, γιατί μικτηριζόμεθα, και στρέψω τον ενηρισμό αυτόν κατά της κεφαλής αυτών. Και πράγματι, ο Σαναβαλάτο, το Βίας, οι Άραβες, οι Αμμονίτες, οι Αζώτοι άκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα άρχισαν να φράνονται και οργίστησαν σφόδρα και συνόμωσαν όλοι να πολεμήσουν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να τις κάνουν βλάβη. Οι Αμμονίτες, οι Αζώτοι, ο Σαναβαλάτ, ο Τοβίας, όλοι άκουσαν ότι η Ιερουσαλήμ οικοδομείται και είπαν να τις κάνουμε βλάβη. Θα κάμωσε εναντίον αυτής βλάβη. Όλοι λοιπόν θέλουν να κάνουν βλάβη στην Ιερουσαλήμ, βλάβη στην Εκκλησία. Όπως είπαμε, με τον κάθε τρόπο, με τις πιέσεις τις κοσμικές όλων των ειδών και όλων των τύπων. Ακόμη, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε πολλές φορές, και είχαμε πει για τον πόλεμο, δεν χρειάζεται γάμος. Σύμφωνο συμβίωσης. Κοσμικός τρόπος σκέψης. Γιατί σύμφωνο συμβίωσης? Γιατί είναι... Δεν παντρευτήκαμε, όχι, συμφωνήσαμε να ζούμε μαζί. Για πόσο καιρό? 10 χρόνια. Μετά τελείωσε το συμβόλαιο, και όταν λήγουν τα συμβόλαια, τελείωσε. Σύμφωνο συμβίωση. Έλειξε το συμβόλαιο. Τώρα θα κάνω συμβόλαιο με άλλο μέλος. Και ούτε παντρεμένος είμαι, ούτε χωρισμένος είμαι. Ούτε διαζύγιο έχω. Συμφωνήσαμε να κάτσουμε 10 χρόνια. Ορίστε. Τελείωσε. Ενώ τι λέγαμε χθες στο γάμο, προχθές, ισόβια. Τρως ισόβια στο γάμο. Ισόβιος ο γάμος. Δεν έχει καμία, μα καμία αυτή. Μα τώρα αποφάσισα και θέλω να... Δεν έχει τέτοια πράγματα, εμείς τα γνωρίζουμε, αδερφοί, ότι αυτά είναι του κοσμικού πνεύματος. Είναι του πονηρού για να καταστρέψει το έργο του Θεού, τα οποία συμβαίνουν. Και ξέρεις τώρα, όταν παντρεύεται ο άνθρωπος, γνωρίζει από την αρχή ότι θα πεθάνει μέσα σε αυτή τη σχέση. Θα θανατώσει τον εγωισμό του, θα θανατώσει το θέλω του, και το θέλημά του ολόκληρο και θα ζήσει για τον άλλον. Γιατί έχετε ακούσει, δεν ρωτάμε είσαι ελεύθερος ή δούλος. Δεν ρωτάμε αν είσαι ελεύθερος ή δούλος, ρωτάμε είσαι ελεύθερος ή παντρεμένος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι είναι τα πράγματα. Δουλώνω τον εαυτό μου στον άλλον. Υποτάσσομαι, ο ένας χάνει το θέλημά του μέσα στον γάμο για τον άλλον. Όμως το κοσμικό πνεύμα το έχει αντικαταστήσει. Σιγά, εγώ μην κρατήσω μια γυναίκα ή μην μείνω για όλη μου τη ζωή. Άμα γεράσει αυτή, θα πάρω μια άλλη. Και κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι το κοσμικό σύστημα το οποίο πιέζει την Εκκλησία του Χριστού. Δεν ξέρουμε αύριο τα παιδιά μας που θα μεγαλώσουν, όπως έχουμε πει, με αυτά τα βιβλία και με αυτές τις ιδέες, αν μπορέσουν όλα να το αντιμετωπίσουν. Λέει, ξέρω εγώ, το κοσμικό σύστημα, εάν πεις επειδή αυτός έχει άλλη προσανατολισμό, τέλος πάντων, και άλλη προτίμηση, και τον πεις ότι αυτό μπορεί να είναι διαστροφή, αυτό θα πας σε δικαστήριο, γιατί είσαι ρατσιστής, ας πούμε. Δεν αποδέχεσαι την ελευθερία της έκφρασης του άλλου ατόμου. Βλέπετε, και η Εκκλησία δέχεται αυτές τις πιέσεις και είναι ένας πόλεμος της κοσμικής, του κοσμικού συστήματος σε κάθε επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο. Επίπεδο εσωτερικό, επίπεδο εξωτερικό και όλα αυτά. Και καθώς είπαμε πριν, ο κίνδυνος είναι από μέσα. Η Ραβ βοήθησε να πέσει Ιεριχώ. Καλό έργο. Και η Εκκλησία πρέπει να προσέξει από μέσα τον πόλεμο. Παραδείγματος χάρη, βγήκανε με το νησού του Ναβί, αμέσως νικούσανε, πάνε σε μια πόλη, λέει είναι η ΓΕ. Τι είναι, λίγες χιλιάδες δεν είναι τίποτα, λίγους πολεμιστές δεν είναι και δυνατοί, στείλτε τον κυνηγετικό σύλλογο να τους καθαρίσει. Μία μικρή ομάδα να τους πατάξουνε. Και γυρνάει, αδερφοί αγαπητοί, οι άντρες της ΓΕ και τους νικήσανε τους Ισραηλίτες. Μα εμείς τους είχαμε, ένα σύλλογο θα στείλουμε, τίποτα, έτσι εκπαιδευόμενους για να μάθουν να κόβουν κεφάλια. Ας στείλουμε τους εκπαιδευόμενους, τους νεοσύλλεκτους. Και τους έκαναν οι ΓΕ, οι ηγετήτες, πώς να τους πούμε, και φύγανε κατησχημένοι. Και αρχίζει ο Ιησούς του Ναβί να διαμαρτύρεται στο Θεό. Εσύ δεν ήταν, πριν λίγο δεν μιλήσαμε με τον αρχιστράτηγο. Του φανερώθηκε ο αρχιστράτηγος. Ποιος είσαι, του λέει, εγώ είμαι αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου. Γιατί του φανερώθηκε σαν αρχιστράτηγος εκεί? Γιατί του λέει, θα είμαι εγώ μπροστά στις μάχες και εγώ δεν χάνω ποτέ. Και αυτό του φανερώθηκε σαν αρχιστράτηγος του Ιησού του Ναβί. Λέει, εγώ θα πολεμάω για σας. Και όμως έχασε ο Κύριος. Γιατί έχασε ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου? Και άρχισε ο Ιησούς του Ναβί να φωνάζει, γιατί πράγματα είναι αυτά και εσύ μου υποσχέθηκες ότι θα νικάμε και εσύ μου υποσχέθηκες ότι θα είσαι μπροστά, και ήταν ο αρχιστράτηγος εδώ να πριν από λίγο, έβαλε, έβγαλα τα παπούτσια μου, προσκύνησα, έκανα και τώρα χάσαμε. Όλα ήταν στη φαντασία μας, όλα ήταν στο μυαλό μας, τίποτα δεν είναι. Και εμείς νομίζαμε ότι θα είναι ο Κύριος μπροστά μας και εμείς νομίζαμε ότι θα μας οδηγεί ο Θεός. Έρχονται οι διαλογισμοί, και έρχονται οι διαλογισμοί, και έρχονται οι διαλογισμοί. Και του λέει ο Κύριος, κάνεις λάθος. Δεν είναι έτσι όπως θα λες. Υπάρχει αμαρτία. Και είχε, ξέρετε, είχε κάνει ο Άχαν, που είχε πάρει έλασμα χρυσίου, βαβυλωνιακή στολή και τα λοιπά, και τα είχε κρύψει κάτω από τη σκηνή του. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Είχε γίνει στον άνθρωπο αυτό, ενώ ήταν Ιουδαίος, ενώ ήταν στο λαό του Θεού, είχε εγχρονίσει ένα πάθος, το πάθος της φιλαργυρίας. Θα είναι φιλάργυρος. Ενώ ήταν μαθητής του Χριστού, έκλεβε, λέει, από τα βαλόμενα. Είχε το πάθος και έφερε μολυσμό σε όλο το λαό. Και άμα έρθει μολυσμός, αποσύρεται ο Θεός, και άμα αποσύρθει ο Θεός, έχουμε ήττα. Καταλάβατε? Και το πρόβλημα της Εκκλησίας λοιπόν είναι πιο πολύ από μέσα παρά απ' έξω. Ποτέ απ' έξω δεν κατάφερε να νικήσει την εκκλησία ο Σατανάς. Μόνο από μέσα. Όπως έγινε με τον Ιούδα, όπως έγινε με τον Άχαν εδώ και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αν δεν καθαρίσει δηλαδή η εκκλησία, και λοιπόν αδερφοί, πιάσανε τον Άχαν. Τι έχεις τέκνο μου, του λέει ο Ιησούς, τι συμβαίνει? Να, το και το είδα ένα έλασμα χρυσίου εκεί στα λάφυρα, είδα μια βαβυλωνιακή στολή και τα λυμπίστηκα και είμαι κι εγώ ένας φτωχός. Δεν ήταν φτωχός. Είχε πάθος μέσα στην καρδιά του. Και όταν υπάρχει το πάθος, ο άνθρωπος θα ιτηθεί. Έτσι, θα χάσει τον πόλεμο. Λοιπόν, τώρα όμως εδώ τους λέει, προσέχετε από πάντων των τόπων δια των οποίων επιστρέφετε προς εμάς, γιατί συμβουλεύτηκε ο εχθρός όλοι αυτοί μαζί με το που θα επιστρέφετε να σας έχουν στήσει ενέδρα να σας θανατώσουν. Προσέχετε. Οπότε εγώ έστησα, λέει, στους χαμηλότερους τόπους όπως ήταν του τείχους, και στους υψηλότερους τόπους έστησα το λαό κατά συγγενείας, με τις ρομφαίες, με τις λόγχες, με τα τόξα, και είδων και σηκώθεν και είπα προς τους προκλήτους και τους προεστώντας και προς το επίλοιπον του λαού, μη φοβηθείτε από αυτόν. Να θυμάστε το Κύριο, το Μέγα και Φοβερό. Μη φοβηθείτε από τα μεγάλα αναστήματα του εχθρού και από τις φοβέρες. Μάλιστα εδώ, ξέρετε τι λέει, του είπανε του Νεεμία, άρχισε να του λένε πάμε στο ναό, διότι εκεί έχω να σου πω ένα λόγο, στο κεφάλαιο στο σίγμα, να πάμε στο ναό ο Σαναβαλάτ. Πέμπτη φορά με ανοιχτή επιστολή, πέντε φορές του είχε στείλει επιστολή, και έλα του λέει να συμβουλευθούμε, και του λέει ο Νεεμίας, δεν είναι πράγματα αυτά που λέτε, αυτά τα βγάζετε από την καρδιά σας, διότι ούτε μας εφοβέριζαν και έλεγαν θα εξεσθενήσουν οι χείρες από του έργου και δεν θέλει εκτελεστεί. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, προσπαθεί ο εχθρός να εξασθενήσει τα χέρια των εργατών από το έργο, για να μην εργάζονται δυνατά, να μην κρατούν τα όπλα. Και μάλιστα σε άλλο σημείο λέει ότι οι χείρες των εργατών ιτώνησαν γιατί το χώμα ήταν πολύ. Εδώ πέρα να μην κουβαλάμε χώμα, δεν βγαίνει εύκολα, είναι βαρύ το χώμα. Μην κουβαλάς οργή, θυμό, μίσος, κακία, καταλαλιά. Μην είσαι βαρύθιμος, μην είσαι γκρινιάρης, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Είναι χώμα. Και άμα το κουβάλα από πάνω μας, είναι βαρύ το χώμα αυτό. Και άντε τώρα, λέει, βαρύ είναι ο λίθος και δυσβάστακτη, αλλά το κατατεθειμένο πνεύμα ποιος μπορεί να υποφέρει? Να, αν όλη μέρα μου ντρομένος, γκρινιάρης. Αυτό φέρνει ήττα. Γιατί ο άλλος κουράζεται, ατονεί, και θα ατονίσουν, λέει, τα χέρια τους από το χώμα, και από όλα αυτά θα εξασθενήσουν οι χείρες των εργατών από το έργο. Και εγώ πήγα στην οικία του Σεμαΐα, λέει, ο οποίος ήταν κλεισμένος, και είπε ας συνέλθουμε νομούς στον οίκο του Θεού. Πάμε στον οίκο του Θεού. Έτσι του είπε ο Δαλαΐας, εδώ ο γιος του Μεταβεήλ. Ας πάμε στον οίκο του Θεού, εντός του ναού, να κλείσουμε τις πόρτες του ναού, γιατί αυτοί έρχονται να σε φωνεύσουν. Ναι, τη νύχτα έρχονται να σε φωνεύσουν, του λέει του Νεεμία. Κοιτάξτε, πόλεμος. Τρέξε, του λέει, πάμε στον οίκο του Θεού, πάμε στο ναό, γιατί αυτοί έρχονται να σε θανατώσουν, του λέει του Νεεμία. Υπάρχει επιβουλή. Κοιτάξτε όμως ο άνθρωπος του Θεού τώρα, ο έμπειρος πολεμιστής, αδερφοί. Λέει, άνθρωπος ο οποίος εγώ ήθελε φύγει, και τις οποίους εγώ ήθελε εισέλθει στο ναό για να σώσει τη ζωή αυτού, δεν θέλω εισέλθει. Και γνώρισα ότι ο Θεός δεν απέστειλε αυτόν να προφέρει την προφητεία ταύτη εναντίον μου, αλλά ο Τοβίας και ο Σαναβαλά τον μίστοσαν. Του δώσε διάκριση ο Θεός. Ένα λοιπόν όπλο καλό είναι η διάκριση. Δεν του είπε έλα να πάμε στα μπουζούκια. Δεν του είπε έλα να πάμε κρομή. Δεν του είπε έλα να πάμε για σαρκικές διασκεδάσεις. Του λέει έλα να πάμε στο ναό, γιατί συμφώνησαν να σε θανατώσουν. Εν τω μεταξύ αυτοί τι είχαν συμφωνήσει? Είχαν συμφωνήσει να τον κλείσουν μες στο ναό και να τον σκοτώσουν μες στο ναό. Αλλά του έδωσε διάκριση ο Θεός και λέει καλά, νομίζετε ότι ο άνθρωπος σαν εμένα θα φοβηθεί και να προσευχόμαστε, αδερφοί, αυτοί που εργάζονται το έργο να έχουν θάρρος και διάκριση. Γιατί έτσι νικάμε στους πολέμους, με θάρρος και διάκριση από τον Θεό. Να δίνει διάκριση ο Κύριος στους εργάτες του, να καταλαβαίνουν το πονηρό πνεύμα. Ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι διάκριση πνευμάτων. Πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο χάρισμα να μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει τι του λένε. Ψέματα. Μια μέρα μιλούσα με κάποιον και τριών που μιλούσα το πνεύμα μου δίνει μια λέξη, μοκέρε. Μοκέρε, μοκέρε, εκείνος μιλούσε, αλλά εμένα μου λέγει μοκέρε ο κύριος. Εγώ δεν ήξερα τι είναι το μοκέρε. Όμως βρέθηκα με έναν αδερφό που ήξερε ιταλικά, νομίζω, και το μοκέρε είναι κοροϊδεύει. Και αμέσως το πνεύμα φανέρωνε ότι αυτός κοροϊδεύει. Δεν ξέρω αν ξέρει κανένας εδώ τίποτα, το ξέρει κανένας το μοκέρε. Κανένα. Ορίστε. Τι είναι. Γαλλικό είναι. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε ότι από γλωσσολογία πάμε καλά. Λοιπόν, είναι γαλλικό. Και το ήξερε ένας αδερφός. Και μου το είπε. Βλέπετε το πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί. Εδώ το πνεύμα το Άγιο είναι παλιός πολεμιστής ο Νοεμίας. Ο Έσδρας είναι μεγάλοι πολεμιστές. Πνευματικοί. Πήγε ο άλλος να τον πιάσει τώρα εδώ. Έβαλαν συνωμοσία ο Τοβίας και ο Σαναβαλάτ και ο Γησέμ. Βάλαν εδώ τον άνθρωπο αυτό να του κάνει προφητεία. Και του λέει ο Νοεμίας, εγώ δεν φοβάμαι, αγαπητέ μου. Δεν θα πάω να κρυφτώ. Δεν θα κρυφτώ, αλλά θα κάνω το έργο του Θεού. Τι, θα πάω να σώσω τη ζωή μου. Και γνώρισε, λέει, ότι ο Θεός δεν τον απέστειλε να προφέρει αυτή την προφητεία, αλλά ο Σαναβαλά τον μίστοσε. Γι' αυτό ήταν μισθωμένος, για να φοβηθώ. Βλέπετε, ο πονηρός φώναζε ο Γολιάθ να φοβηθεί. Έτσι, φώναζε ο Σαναβαλά να φοβηθεί. Φώναζε ο Τοβίας να φοβηθεί. Για να φέρει φόβο μες στην καρδιά και να μην συνεχίσουμε το έργο. Πού θα πάτε, δεν βγαίνετε. Δεν βγαίνετε. Πόσες φορές δεν είχαμε και τέτοιες φωνές, θα βγαίνουμε εκεί που θα πάμε. Μήπως δεν βγαίνουμε, θα τα καταφέρουμε, μήπως δεν τα καταφέρουμε. Εάν είναι ο Θεός μαζί μας, θα τα καταφέρουμε. Αν δεν είναι μαζί μας και δεν είμαστε εντάξει απέναντί του, τότε λογικό είναι να μην καταφέρουμε τίποτα. Αλλά δεν είναι ο Θεός μαζί μας, αδέλφια. Γιατί να μην κάνουμε ένα βήμα, να κερδίσουμε μια, κατακτήσουμε κάτι περισσότερο. Και γιατί να φοβηθούμε, δεν λέμε να κάνουμε αφροσύνες και υπερβολές δίθεν τάχα μου, αλλά να προχωρήσουμε με θάρρος και χωρίς φόβο μπροστά στο έργο του Θεού. Και πολλές φορές έχουμε δοκιμαστεί, αδερφοί αγαπητοί, και πολλές φορές έκανα σχέδια διαφυγής. Μια φορά που με πατατοβολήσανε με πατάτες, τρέχω. Ήμουνα 12 η ώρα τη νύχτα, χειμώνας, μόνος μου σε ένα σπίτι σε ένα ερημικό χωριό και προσευχόμουν μέσα. Είχε ένας παπάς, είχε βάλει το χωριό, τα παιδιά, και με πετροβολήσανε μέσα στο σπίτι. Παπαμπού, παπαμπού, μπα σαν παράθυρα. Πάω κι εγώ, λέω, θα πάρω θάρρος στο όνομα του Χριστού, εγώ είμαι χριστιανός. Πάω να. Στην πόρτα, με το που πάω στην πόρτα, γκά! Πέτρα στην πόρτα. Ήταν σιδερένια πόρτα με γυρλάντες έτσι με διάφορα σχεδιάκια και τζάμια από μέσα. Γκάπ, χτυπά τα τζάμια τα αυτά. Πού να βγω έξω. Τρέχω γρήγορα, δεν είχε άλλη εδώ διαφυγή. Κοιτάω μόνο το μπάνιο. Κοιτάω το μπάνιο, είχε ένα στενό παραθυράκι. Λέω, θα κοιτάξω, θα βγάλω στην νόσο, εδώ πάει. Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Τώρα τι να κάνω, λέω. Ξαναπάω στο κρεβάτι, σκύβω κάτω, λέω, μη σπάσει το τζάμι και κανένα παράθυρο οι πέτρες. Σκύβω, μην πετύχουν οι πέτρες. Και φύγανε. Τέλος πάντων, το πρωί που ξύπνησα, που σηκώθηκα, δεν βγήκα έξω μέχρι το πρωί. Είδα ότι ήταν πατάτες, ζουμιά ο τείχος. Και μάλιψα ένα κουβά πατάτες. Τρόμαξα. Λέω, από πού να φύγω. Θέλει ο Σατανάς να δημιουργήσει φόβο μέσα στις καρδιές μας. Και ο Νεεμίας λέει, τι με περάσετε μένα να φύγω, να πάω να σώσω τη ζωή μου. Εγώ θα ζήσω για τον Κύριο. Εγώ ζω για τον Θεό. Δεν με φοβερίζει. Τα κατάλαβε ο Νεεμίας και τους λέει, έχετε κάνει συνωμοσία. Είστε μισθωμένοι, είστε πληρωμένοι και όχι μόνο αυτό, θέλετε, λέει, να φοβηθώ, να αμαρτήσω, να έχουν αφορμή να με κακολογήσουν και να με ονειδήσουν. Κοιτάξτε, πόλεμος τώρα, ύπουλος. Θέλετε να φοβηθώ, να αμαρτήσω, να με κακολογήσετε και να με ονειδήσετε. όλο αυτό το σχέδιο του εχθρού. Κατάλαβες? Λοιπόν, νησιτή μου Θεέ μου και τους Αναβαλάτ, λέει και του Τοβία και την Οαδία την προφήτησα, οι οποίοι με φοβερίζουν. Όλοι τον φοβερίζανε, τον Νεεμία. Και το έργο συνετελέστη, αδερφοί αγαπητοί, και πραγματικά έγινε, ολοκληρώθηκε το τείχος της Ιερουσαλήμ. Ο λαός είχε καρδία εις το εργάζεστε, η δύναμη των εργατών, είπαμε, η τόνισε από το χώμα, το αναλύσαμε αυτό πριν, και τους λέει τώρα, έστησα τους χαμηλούς τόπους, τις συγγένειες και όλα αυτά, και είδων και σηκώθην και είπα προς τους προκρίτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλυπον του λαού, μη φοβηθείτε από αυτόν. Ενθυμίστε τον Κύριο, το μέγα και φοβερό, και πολεμήσατε. Βλέπετε, πολεμήσατε. Είναι πόλεμος, θα πολεμήσουμε. Για ποιον θα πολεμήσουμε? Υπέρ των αδελφών σας, των ιών σας, των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Πολεμήστε. Σηκωθείτε και πολεμήστε. Όταν λέμε νηστεία, μην βρίσκετε φορμή πως τα φάτε. Όταν λέμε θα έχουμε φυλακές 24 ώρες, μην βρίσκετε αφορμή πως να μην τις κάνετε. Να τρέξετε να πάρετε τη βάρδια σας. Και διπλοβάρδια μάλιστα. Μα γέμισε, έκλεισε, μαζί βγαίνουν. Δηλαδή τι θέλεις? Να πολεμήσει ο άλλος με το όπλο του και εσύ να κοιμάσαι? Θα γλιτώσεις κι εσύ, γιατί άμα γλιτώσει όλη η Εκκλησία, θα γλιτώσεις κι εσύ. Αλλά δεν ξέρεις ότι εις τον Νικόντα που διαβάσαμε την προηγούμενη φορά, αυτός θα ανταμυφθεί που τρέχει και νικάει και πολεμάει? Ή να πολεμήσω εγώ για το δικό σου το παιδί που είναι στον κόσμο, ή για το δικό μου το παιδί να πολεμάς εσύ, για τη δική μου τη γυναίκα να πολεμάς εσύ και εγώ να κοιμάμαι? Σηκωθείτε και πολεμήστε υπέρ των οίκων σας. Προσευχή ολονύχτια. Βάρδιες, νηστείες. Έτσι πολεμάει ο χριστιανός. Δεν πολεμάει με άλλο τρόπο. Δεν μπορεί να πολεμήσουμε με άλλους τρόπους, κοσμικούς, σαρκικούς. Λοιπόν, πολεμήστε, λέει, υπέρ των αδελφών σας. Δεν έχουμε αδέλφια που έχουν απομακρυνθεί από την Εκκλησία και είναι στον κόσμο? Πρέπει να τους φέρουμε συνέχεια στην προσευχή μας, στις νηστείες μας, τους απομακρυσμένους αδελφούς, τους άρπαξους σατανάς. Πολεμήστε υπέρ των αδελφών σας, των ιών σας. Δεν έχουμε παιδιά που είναι στον κόσμο? Άλλοι έχουμε, άλλοι δεν έχουμε, άλλοι τα είχαμε και επιστρέψανε. Έχουμε όλες τις περιπτώσεις. Πολεμήστε υπέρ των ιών σας, των θυγατέρων σας. Δεν υπάρχουν θυγατέρες που είναι στον κόσμο? Υπάρχουνε. Υπέρ των γυναικών σας, άλλοι είναι μόνοι τους, δεν είναι? Και υπέρ των οίκων σας, ολόκληρο. Σκοθείτε, πολεμήστε. Και πράγματι, αδελφοί αγαπητοί, άμα θα δούμε εδώ, το έργο είναι μέγα και πλατή, δεν τους άφηνε να γδύνονται για να κοιμηθούν, δεν τους άφηνε να κοιμηθούν. Ο Νεεμίας και ο Έσδρας ήταν δύο πολύ δυνατοί πολεμιστές, αδελφοί αγαπητοί, οι οποίοι ελευθέρωσαν πολύ το λαό. Βέβαια ήταν πολύ αυστηροί. Ο ένας τους έπιασε και τους τροχομάτισε, ο άλλος τους ράβδιζε. Τους έβαζε κάτω, τους ξάπλωνε κάτω και είχε ένα ραβδί και κοπάναγε. Γιατί πήρες γυναίκα αμμονίτιδα? Γιατί πήρες γυναίκα από τον κόσμο, γυναίκα αμμονίτιδα? Αυτή έτσι δεν έκανε ο Σολομώντας, τους λέει, και καταστράφηκε. Ο άλλος, ξέρω εγώ, είχε τα παιδιά του και μιλούσαν, λέει, ή μισή αζωτιστή ή μισή Ιουδαϊστή. Δεν ήξεραν τα παιδιά τη γλώσσα την εκκλησιαστική. Δεν ήξεραν τη γλώσσα της εκκλησίας. Δεν ήξεραν τη γλώσσα την πνευματική. Γιατί οι μανάδες τους ήταν αζώτιες, αμμονίτιδες, και αλατρεύανε το Βάαλ. Και τα παιδιά δεν μπορούσαν να μιλήσουν Ιουδαϊστοί. Θυμάμαι κάποιοι γνωστοί μου είχαν πάει στην Αμερική τα παιδάκια τους, ήταν μικρά, και ξαφνικά τα στείλανε πίσω σε κάτι συγγενείς. Λέει, γιατί ξεχάσαμε να μιλάνε ελληνικά, λέει, και εμείς θέλουμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ήταν αυστηροί αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Δεν άφηναν το παραμικρό τους άλλους τους τριχωματούσαν, τους άλλους τους ράπτιζαν, και εδώ τους έχουν βάλει όλους τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Δεν θα κοιμάστε, δεν θα τρώτε. Με το ένα χέρι θα δουλεύετε και με το άλλο το αυτό. Γιατί αδερφοί, ο πόλεμος μένεται. Εμείς καμιά φορά πέρα βρέχει. Και αν δεν έχουμε και πολύ πόλεμο, μήπως είμαστε βολεμένοι και το σατανά το αρέσει. Και γι' αυτό δεν μας πολεμάει και πολύ. Καμιά φορά συμβαίνει γι' αυτό. Όλα μπορούν να συμβούν. Δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν αδερφοί, πολεμήστε λοιπόν, και τους, το έργο είναι μέγα και πλατή, και ούτως εργαζόμεθα το έργο. Το ίμιση αυτό είναι κράτητας λόγας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και κατά τον αυτόν καιρόν είπε προς το λαό, έκαστος μετά του δούλου αυτού, ας διανυκτερεύει εν το μέσο της Ιερουσαλήμ. Καθένας με το δούλο του θα διανυκτερεύει στην Ιερουσαλήμ. Τι είναι ο δούλος? Το πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, το πνεύμα το Άγιο, πληρωμένος με πνεύμα Άγιο. Θα είναι ο καθένας και θα διανυκτερεύει μέσα στην Ιερουσαλήμ. Θα προσεύχεται. Και ας είναι τη νύχτα φύλακες εις ημάς και ας εργάζονται την ημέρα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τη νύχτα δηλαδή φύλακες και την ημέρα δουλειά, και πότε κοιμάμαι? Ο Κύριος τι έκανε αδερφοί? Όλη η νύχτα διανυκτέρευε στην προσευχή και την ημέρα, έτσι, τηρουμένο των αναλογιών, καταλαβαίνετε ότι ο λόγος του Θεού θέλει να πει να είμαστε άγρυπνοι. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άνδρες προφυλάξεως οι ακολουθούντες με, ουδείς εξημών εξεδίαιτο τα ημάτια αυτού, μόνο διαναλούεται εξεδίαιτο έκαστος. Δεν είναι να απεκδηθούμε, είναι να ενδυθούμε την πνευματική στολή για να αντεπεξέλθουμε σε αυτό τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι πολυσύνθετος, κυρίως είναι στους διαλογισμούς, στο μυαλό αδελφοί, θέλει να στηρίξει με τους διαλογισμούς, τις πιο πολλές φορές. Το βέλος του εχθρού έρχεται με τέτοιο τρόπο ώστε να απλά νομίζει ότι είναι η δική σου σκέψη και ότι είναι η αλήθεια, ενώ είναι ένα μεγάλο ψέμα του σατανά που θέλει να σε ρίξει και να σε απομακρύνει από την Εκκλησία. Τις πιο πολλές φορές δημιουργεί πικρία και παράπονο μέσα μας, έτσι, και μια απαισιόδοξη κατάσταση μέσα μας, ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, και απελπίζεται ο άνθρωπος, χάνει την ελπίδα του και δεν μπορεί να προχωρήσει. Ζει ο Χριστός και ζει η ψυχή μας. Δια του Κυρίου θα νικήσουμε, θα υπερπηδήσουμε τείχος και εις πάντα ταύτα υπέρ νικόμεν. Δεν νικόμεν, υπέρ νικόμεν. Και κανένας να μην μας φοβερίζει, κανένας να μην μας φοβίζει, αδερφοί αγαπητοί, γιατί ο Κύριος είναι υπέρ ημών και εμείς πολεμούμε για τα αδέρφια μας, για τις θυγατέρες, για τις γυναίκες, για τους οίκους και για ό,τι μας έχει χαρίσει ο Θεός, ώστε να το κερδίσουμε και να έχουμε την αιώνια ζωή. Αν δεν πολεμάμε, θα έχουμε πρόβλημα, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο.